Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрү оодо. Москванын соту Кыргызстандын жаранын Крокус Сити холдо теракт жасаган террорчуларды актаган деп таап 3 жылга абакка кести.
Ал эми мына агрессия менен жазып койдунда өзү дагы эмегелерге сотко барганда, адвокаттар менен сүйлөшкөндө муну специально мен колдобоймаларды деп айтып атат.
Кыргызстанда эми гана көрсөтүлө баштаган казакстандык чыгармачыл топтун рекеттер тасмасы кинотеатрлардан алынды.
Я с уверенностью хочу сказать, что Руслан не такого отношения.
Мен ишенүштүү түрдө айта алам, Русландын бул киного эч кандай тиешеси жок. Бизди дистрибьютордук компания чакырып, сыйлап, жылуу мамиледе тосушкан.
Хамас радикал тобу Израилге өткөрүп берген 2 мыркайдын энесинин сөөгү башканыкы болуп чыкты.
Биз Ширини жана бардык туткундарды тирүүсүн да, өлгөнүн да кайтарып алуу үчүн чечкиндүү аракет көрөбүз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берет.
21 февральда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын биргелешкен жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимовдун жетекчилиги менен өткөн жыйында топографиялык жана Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо боюнча укуктук маселелер боюнча жумушчу топтордун жетекчилеринин маалыматтарын угуп, тиешелүү протоколго кол коюлду. Тараптар эки тараптуу эл аралык келишимдерди макулдашуунун жол жобосун баштоого тапшырма беришти. 2024-жылы 4-декабрда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Жумушчу топторго Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 11-декабрда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча документтер жогорку кеңешке 2025-жылдын январь айында киргизилерин айткан. Бирок азырынча ал парламентке түшөй элек. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр-чатактар чыккан. 2021-жылы апрель-май жана 2022-жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Билим берүү жана илим министри доктор Гүлкендербаевага жана анын биринчи орун басары Бекжан Сулпаналиевке сөгүш, дагы бир орун басары Элира Самыкбаевага катуу сөгүш берилди. Министрдин дагы бир орун басары Расул Авазбек уулу кызматынан бошотулду. Буга жеке жогорку медициналык окуу жайларга көзөмөлсүз лицензияларды берүү, аккредитациялоо процессинин көзөмөлсүз калтыруу, билим берүү жөнүндө мыйзамдардын талаптарын аткарбоо жана уруксатсыз чет өлкөгө чыгуулар министрликтин иш планынын начар аткарылышы себеп болгон. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 21 февральдагы өкмөттүн жыйынында билдирди. Мындан сырткары министрликтин бир нече кызматкерлерине катуу сөгүш берилип, айрымдарын кызматтан алуу сунушталды. Министрлер кабинети 2024-25 жаңы окуу жылына карата Кыргызстанда билим берүү системасына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча токтому менен мектеп, гимназия жана мектеп лицейлерди жалпы билим берүүчү окуу жай деп өзгөрткөн. Өзгөртүүлөр Кыргызстандын жалпы билим берүү уюмдарынын ишин тартипке келтирүү жана бардык мектептердин окуучулары үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү максатын көздөй турган айтылган. Парламентте айрым депутаттар 2023-жылдын октябрынан бери Гендербаева башкарып келаткан министрликтин ишин сынга алып, билим берүү системасы талкаланып жатканын билдиришкен. Расул Авазбек уулу министрдин орун басары болуп 2022-жылы мартта дайындалган. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы маркумдун сөөгүн жерге берүүнү тартипке келтирүү тууралуу фатва чыгарды. Ага ылайык, маркумдун үйүнөн алгачкы 3 күндүн ичинде мал союлуп, келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат. 3-түк, 5-шембилик, 7-лик, 20-лык, 40-лык ашы сыяктуу аталыштар менен мал союп тамак аш берүүгө болбойт. Муфтияттын фатвасында жыртыш таратып берүү, белбоо, ак кийди, көк кийди деген кийиттерди берүү ысырапкорчулук деп аталды жана ага да тыюу салынат. Буга чейин министрлер кабинети көрүстөндөргө сөөк коюу жана маркумга эстелик коюу тартибин бекиткен. Документте көрүстөндүн 60-65% сөөк коюлган жайлар ээлеп калганы жазылган. Маркумдун коюлуучу жер тилкесинин өлчөмү жергиликтүү кеңеш тарабынан жергиликтүү шарттарга, каада салтка жана карманган динине жараша бекитилет. Эстеликке маркумдун аты жөнү, туулган өлгөн күн, ай, жылы жазылат. Диний символдорду жана эпитафияларды чегерүүгө уруксат берилет. Жалпы эрежелерге туура келбеген элементтерди коюуга тыюу салынат. Министрлер кабинетинин сайтындагы маалыматка ылайык, бул жолор президент Садыр Жапаров былтыр октябрда чыгарган маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иш жөнүндө жарылыгынын негизинде даярдалды. Эл аралык кабарлардан АКШ жана Евро бириндик тарабынан террордук деп табылган Хамас радикал тобу барымтага алынгандардын бири Шириби бастыгы деп өткөрүп берген сөөк анык эмес деген, атүгүл барымтага алынгандардын эч кимисине таандык эмес деген Израиль армиясы баалымдады. Сахал ошондой эле сөөктөрдү идентификациялоо учурунда Шириби бастын балдары 4 жаштагы Ариэль менен 9 айлык Фирдин өлгөнү расталганын, экөө тең 2023 жылы ноябрда мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн маалымдады. Израиль Хамас радикал тобун келишимди бузду деп айыптап, Бибасты башка барымтага алынгандар менен чогуу үйүнө жиберүүсүн талап кылды. Хамас бейшемби күнү эртең менен 4 адамдын 4 жаштагы Ариэль Бибас, анын 9 айлык энеси Кфир, энеси Шири Бибастыкы делген жана дагы бир адам Одет Лившицтин сөөктөрү салынган 4 кара табытты Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берген. Каза болгон эки баланын атасы Ярден Бибас уга түшпөө келишиминин биринчи этабында бошотулган. Аны аялы жана балдарынан бөлөк кармашкан. Барымтадагылардын сөөгү ууга атышын убактылуу токтотуу боюнча мурда түзүлгөн келишимдердин алкагында өткөрүп берилген. АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 22 февралда дагы 6 туткунду бошотушу мүмкүн. Дагы бир кабар, Мирбек Мамбетаалиев маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы 21 февралда билдирди. 44 жаштагы Мамбетаалиев буга чейин президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басарынын кызматын аркалаган. Жапаровдун ушул эле жарлыгына ылайык маданият, маалымат, жаштар саясаты жана спорт министри Алтынбек Максутов ээлеген кызматынан бошотулду. 53 жаштагы Максутов 2022 жылдын 3 октябрында министр болуп тайындалган, ал 2014-2016 жылдарында бул кызматты аркалаган. Максутов 99 сатылган апатындагы улуттук филармониянын көркөм жетекчиси болгон, ал коомчулукка эл аралык кийиз дүйнө фестивалинин макалар чыгармачыл тобунун уюштуруучусу жана көчмөндөр оюнунун башкы режиссеру катары белгилүү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбековадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Москванын соту Кыргызстандын жаранын Кроку Сити колдо теракт жасаган террорчуларды актаган деп таап 3 жылга абакка кести. Тергөөнүн маалыматына караганда ал Телеграм каналдардын бириндеги мигранттардын баракчасында террорчуларды актаган комментарий жазган. Жарандын атасы Азаттыкка маек берип, уулунун эч кандай террордук топторго тиешеси болбогонун видеого комментарийди ачууга алдырып жазып алганын айтууда. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелди баяндайт.
Ал эми мынау агрессия менен жазып койдум деп өзү дагы эмегелерге сотко барганда, адвокаттар менен сүйлөшкөндө муну специально мен колдобойм аларды деп айтып атат. Бирок эч кандай мындай өзгөрүш жок болуп атат да.
Бул Орусияда 3 жылга кесилген 21 жаштагы Бекзаттын атасы Арзыбек Токторбаев, анын уулу Ноокат районунун Ташкоро айылында мектепти өтүп, 2022 жылы Москвага барган. Ал ошондон бери курулуш тармагында электр монтажёр катары иштеп жүргөн. 2024 жылы Кыргызстанга кайтып келүү үчүн 10 ноябрга билет алган.
Билет алгандан кийин уже артынан түшүшүп, бир жумадайбы, эки жумадай артынан түшүп, бунун кайга барып атат, аларга тиешеси барбы, жокпу, артынан изилдеп жүргөн. Кимге жолугат, кимдер менен кайсы жерде отуруп атат. Полный текшерип жүргөндөн кийин 7 ноябрь күнү кечке маал кармайт менин балам.
Атасынын айтымына караганда, Бекзат атасынын бир тууганынын үйүндө жашап жаткан. Ал кармалып кеткенден кийин агасы күч органдарына улам суроо коюп, баланын эч кандай террордук байланышы жоктугун айта бергенден улам Орусиядан депортациялашкан. Бекзат ошол күндөн бери Москвадагы номер 4-чү тергөө абагында кармалып турган. 19 февралда Москванын 2-чи батыш аймактык аскердик соту аны Орусиянын кылмыш кодексинен террордук аракеттерге интернет аркылуу коомдук чакырыктар беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Мамлекеттик таас агенттиги соттун чечимин жарыялап, ал 3 жылга жалпы режимдеги абакка кесилгенин билдирди.
2024 жылы апрелдин башында ал Мигрант.ру Telegram каналына жарыяланган видео материалдын ылдыйына комментарий калтырган. Теракт маалында каза болгондорду көзгө илбей, азаматсыңар, мындай аракет үчүн да дуу керек, алар кармалып калганы өкүнүчтүү деп комментарий жазган.
Деп жазылган соттун чечиминде Токторбаев уулу ал комментарийди ачуу калдырып жазып алганын сотто адвокаттарга да тергөө маалында да билдиргенин айтууда. Бекзаттын тыюу салынган топторго эч кандай тиешеси жок экенин далилдөө үчүн атасы ал окуган мектептен да мүнөздөмө милициянын аныктамасын алып барган.
Бул жерге келип посольствого кайрылдым, Кыргызстандын МВД өкүлүнө кайрылдым. Эч ким кийликше албайбыз деп атышат. Адвокат жалдадым, 2 адвокатка 150,000 300,000 рубль бердим. Эч кандай мындай жылыш жок да негизинде келгенде. Смягчение болот дешти. Ол айылдан мен мектептен характеристик алдым баламын. Айыл өкмөттөн алдым. Анан МВД-дан, розыскадан алдым. Мурда соттолбогон, каракчылык, уурулук, ондай нерсеге катышпаган деген справка алып келдим. Смягчение болот деп адвокаттар бул жактан мага чалган да.
Дейт Токторбаев. Бекзаттын кесилгени тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий бере элек. Мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн чара көрүлгөн кыргызстандыктар буга чейинде болгонун, аларга айып салынганын айтууда. Ал эми Бекзат Крокустагы теракт боюнча интернеттеги билдирүүсү үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган алгачкы кыргызстандык болуп калды.
Уголовный жоопкерчиликке тартылган ушул эки бала биринчи жолу болобу, а так Таджикстандын, Өзбекстандын граждандарын кармап буга чейин соттоп келген да. Ошондо эле биз жердештерибизге айтканбыз, ушу социалдык тармактарда видеолорду же болбосо вообще жанагы немелерди көрбөгү эле YouTube'ка кирип согуш жөнүндө материалдарды активно эле айтып атабыз азыр. Жана границадан өтүп атканда телефондорду тазалагыла, жанагыдай баяндарды тигиндей мындайларды көрбөгү эле границадан өтүп атканда ошолорду текшерип көрүп калса эле ушул экен деп киргизбей коюп атат Россияга.
Былтыр 22 мартта Москва облусундагы Крок Сити Холл концерттик борборунда кол салуу болуп 146 адам каза болуп 500 ашууну жабыркаганы кабарланган. Буга байланыштуу Таджикстандын Далерджон Мирзоевке, Сайдакрам Ражабализодага, Тамсидин Фарудиниге жана Мухаммед Сабир Файзовго айып тагылган. Тер төтөн кармалганда суракка алынганда кыйноого кабылганы маалым болгон. Айыпталгандар өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Окуяга тиешеси бар деп жалпы 27 киши кармалган. Крок Сити Холлдогу кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы бир катар мыйзамдар кабыл алынып, башка өлкөлөрдөн барган жарандар кыйын кырдаалга туш болууда. Андан бери Москва четтен келген жарандарга улам катаалданткан талаптарды киргизүүдө. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда 20 февралдан тарта көрсөтүүлөрү жарыяланган казакстандык чыгармачыл топтун Рекеттер тасмасы кинотеатрлардан алынды. Буга эмне себеп болгону расмий айтыла элек. Социалдык тармактарда тасманын көрсөтүлбөй калышына улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн Камчы Көлбаевдин уулу Руслан Көлбаевдин тасманын жабык көрсөтүүсүнө катышканы себеп болгону айтылууда. Фильмдин авторлору тасманын Руслан Көлбаевга тиешеси жок экенин билдиришти. Окуянын чоо жайына Максат Кутманбеков кайрылды.
Саян, я знаю, сейчас тебе непросто.
Бейшенби күнү Казакстандык киношулар тарткан Рекеттер 3 тасмасы Кыргызстандагы бардык кинотеатрлардан алынганы белгилүү болду. Бул туурасында Бишкектеги Синематика кинотеатрлар түйүнү социалдык тармактагы баракчаларына жазып, билеттин акчасын кайтарып алуу үчүн кинотеатрдын администрациясына кайрылууга чакырган. Буга эмне себеп болгону айтылган эмес. Буга чейин тасманын актерлору Кирим Чөйрөнүн ана башы аталган жана 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн Камчыбек Көлбаевдин уулу Руслан менен жолукканы тууралуу видео сүрөттөр тараган. Тасманын сатыктан алынышын соц тармактын колдонуучулары ушул жагдай менен байланыштырып жатышат. Тасмада башкы ролду аткарган Саят Исенбаев Рекеттер тасмасына Руслан Көлбаевдин тиешеси жок деген билдирүү таратты.
Я с уверенностью хочу сказать, что Руслан никакого отношения.
Мен ишеничтүү түрдө айталам, Русландын бул киного эч кандай тиешеси жок. Бизди дистрибьютордук компания чакырып, сыйлап жылуу мамиледе тосушкан. Мен Кыргызстандын жетекчилерине кайрылгым келет. Бизди маселени түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Кыргызстандыктар бул тасманы көптөн бери күтүшкөн. Ошондуктан бул тасманы көрсөтүңүздөр.
С пониманием отнеслись к нашему вопросу.
Кыргызстанда кинотеатрларда чет өлкөлүк тасмаларды көрсөтүү үчүн Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору уруксат күүлүгүн берет. Аталган аракеттер тасмасын Кыргызстанга Аалам Дистрибьюшн компаниясы алып келгени айтылууда. Аталган компаниянын өкүлү Адил Урдиновго байланышканыбызда кечирээк жооп берерин билдирди. Кыргыз тасмасы ишканасы жетекчиси чет өлкөдө иш сапарда экенин айтып, кийинчерээк маалымат берилерин айтты.
Бүгүн без комментариев, бүгүн эртең понедельник күнү талантылуу бөкөт чыгат директор. Алардыр командировкада.
Медиа серепчи Илим Карыпбеков буга чейин эле кыргыз режиссерлору криминал тууралуу тасмаларды тартып келгенин эске салды. Ал аракеттер киносунун айланасында жаралган кырдаалды минтип чечмеледи.
Бул мазмунда эмес, кеп мазмунда эмес, а кеп мыйзамдагы оору таанылган белгилүү бир жылдан ашыгыраак мурун атайын операциянын алкагында өлтүрүлгөн Көлбаевдин уулу барып ошол жерде расмий катышып, ал башка каарман аны кучактап түшүп мага айтышты эми канчалык деңгээлде жакындыгы бар экенин билбейм, бирок ошо жакын өкүл атасы дегендей кылып айтып атышат да. Анан бирок ошо уулуна жакын экенин көрсөтүп, мына мени ушинтип тозуп алды деп, ал жерде жанагы картештер менен укмуштай кылып тозуп, мен ойлойм эми бул бийликтин туура эле кадамы болду деп. Себеп дегенде эл түшүнүксүз болуп калды да. Бизде бийлик азыр өзгөчө кескин түрдө биз күрөшөбүз деп жарыялап болуп атпайбы?
Рекеттир тасмасы Бишкекте 18 февралда жабык көрсөтүлгөн. Ага Кыргызстандагы таанымал блогерлер дагы катышкан. Арасында журналист Семетей Аманбеков да болгон. Ал тасманын сатыптан алынышы туура эмес болду деп эсептейт.
Я не думаю, что в этом фильме есть романтизация.
Менин оюмча бул тасмада криминалды романтика кылуу деген жок. Тескерисинче мындай нерсе менен алектенүү болбойт дешкен. Ошондуктан бул тасманы сатыктан алуу жакшы идея болгон жок. Бул цензурага жол ачат. Кинематография деген ушундай чогулуп калган көйгөйлөрдү көрсөтүүгө укуктуу. Байкашымча, криминал Казакстанда курчабалда турат. Ошондуктан ушул тасма менен мындай жолго баруу туура эмес экенин көрсөткүсү келсе керек.
О тех проблемах, которые накопились, да?
Аталган тасманын режиссёру Акан Сатаев дагы кинонун максаты крим чөйрөнү даңазалоо болбогонун билдирди.
Это новость нас огорчает.
Бул жаңылык бизди капа кылды, анткени тасманын алынышынын себеби белгисиз. Интернетте ар кандай ушактар тарап жатат. Алардын бири биздин тасма уртук мокту, бандитизмди, криминалды жайылтат деп жатат. Эч кандай андай эмес. Тескерисинче биздин идея криминалдын түбү жок экенин көрсөтөт.
Бандитизм и криминал — это тупиковый путь.
Рекеттир үч тасмасы казакстандык режиссер Акан Сатаев тарткан криминалдык драманын уландысы. Казакстанда бул тасма 13 февралдан тарта көрсөтүлө баштады. Фильм Казакстандагы кинотеатрларда 4 күн ичинде 120 000 доллар тапканы кабарланды. 3 бөлүктөн турган фильмдин биринчи бөлүгү 2007 жылы тартылган жана 1990 жылдардагы жашоо, ошол кездеги кылмыштуулук жана аракетчилик чагылдырылат. 3 бөлүктө баш каарман Саяндын түрмөдөн чыккандан кийинки жашоосу баяндалат. 18 февралда Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Марипов мыйзамдуулук жана укук тартип боюнча комитеттин жыйынында Кыргызстанда бандиттик идеологияны пропагандалаган тасмаларды көрсөтүүгө тыюу салууну сунуштаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу уктурууларын улантууда. Мындан ары дүйнөнүн кайсы бурчу болсо дагы Азаттыктын таңкы жана кечки уктуруусун Азаттык чекит орг сайты, YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу саат 18:00 19:00 чейин түз уга аласыз. Буга кошумча Чүйдүн Каралта шаарында, Таласта FM 102.6 жыштыгында, Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу ооого чыгууда. Азаттыктын подкасттарын Apple подкасттан жана Spotify'дан дагы уксаңыздар болот. Ал эми Азаттыктын радио уктуруулары Бишкек шаары боюнча FM 98.1 жыштыгы Next FM аркылуу берүүлөрүн токтотту. Буга аталган радионун ээси алмашканы себеп болду. Радиобуз Бишкек шаарында жаңы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, Хамас радикал тобу Израилге өткөрүп берген 2 мыркайдын энесинин сөөгү башканыкы болуп чыкты. Бул тууралуу алардын туткундардын сөөктөрүн соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин Израиль бийлиги билдирди. Өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху бул үчүн хамасчылардан үйчаларын 21 февральде эскертти. Ал арада Эр-Риядта бир катар араб өлкөлөрүнүн лидерлери АКШ президенти Дональд Трамптын газалыктарды чет жака көчүрүү тууралуу сунушун талкуулашат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
9 айлык кфир 2023 жылдын 7 октябрындагы Израилге кол салууда барымтага алынган 254 туткундун эң кенжеси эле. Ал күнү хамасчылар 4 жаштагы агасы Ариэлди, апасы Шири жана атасы Ярденди да калып кетишкен. Кийин Ярденди үй бүлөсүнөн башка жакта кармашкан. Ал ушул ай башында бошотулду. Ал эми Кфир, Ариэль жана Ширинин сөөктөрүн АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 20 февралда Израилге өткөрүп берген. Бирок соттук медициналык экспертизалардан кийин Шири бейбастыкы делген сөөк аныкы эместиги маалым болду.
Биз Ширини жана бардык туткундарды тирүүсүн да өлгөнүн да кайтарып алуу үчүн чечкиндүү аракет көрөбүз. Хамас макулдашууну ырайымсыз жана кыйраткычтык менен бузганы үчүн толук жооп берет. Одет Лифшиц, Ариэль жана Кфир бейбастын элестери ар дайым элибиздин эсинде болот. Аларды бул үчүн Кудай жазаласын. Биз дагы жазасын беребиз.
Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху айткан Одет Лифшиттин дагы сөөгүн Хамас 20 февральда өткөрүп берген. Ал 16 ай мурда 83 жашында туткунга алынып, ошол жактан жан берген. Хамас радикал тобу азырынча Бибастын сөөгүнө байланыштуу айыптоолорго жооп бере элек. Аталган уюм Лифшиц, Шири Бибас жана анын уулдары Израилдин ава соккуларынын натыйжасында өлгөн деп билдирди. Бирок Израилдин экспертизасы эки бала менен Лифшиц мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн көрсөткөн.
It's really hurts because
биз алар аман эсен кайтып келет деп турганда эми минтип сөөктөрүн өткөрүп бергени абдан оор тийди. Хамасчылар бизди мазактап жаткан сыяктуу. Балдардын энесинин сөөгү деп башка эле бирөөнүн сөөгүн салып жиберишкен. Ансыз да кайгыга батып турганда бул дагы бир чоң соққу болду. Бул абдан жаман.
Дейт Тель-Авивтин тургуну Илана Каспи. Радикал топ туткундардын сөөктөрүн кандай шартта өткөрүп бергени дагы айыптоого кабылды. Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында миңдеген адам, анын арасында көп сандагы куралчан кишилер топтолуп, табытка салынган сөөктөрдү майрамдагыдай кол чаап, шаан шөкөт менен Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлерине тапшырышкан.
Улуттар уюмунун баш катчысы каза болгон туткундардын табытка салынган сөөктөрүн ушундай жол менен өткөрүлүп берилишин айыптайт. Эл аралык укукка ылайык туткундардын сөөктөрүн өткөрүп берүүдө маркумдарга жана алардын жакындарына урмат сый көрсөтүлүп, адамгерчиликсиз мамилеге, басынтууга жол берилбеши керек.
Деди улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик. Бул окуя ишемби күнкү туткундарды айырбаштоо жараянына кандай таасирин тийгизери белгисиз. Угатышууну токтотуу боюнча эки тарап ортосунда түзүлгөн макулдашуунун биринчи баскычы март айынын башында аяктайт. Ал дагы узартылабы же жокпу азырынча беймаалым. Ал арада 21 февралда Эр-Риядта бир катар араб өлкөлөрүнүн, анын ичинде Египет, Катар, Иордания жана башкалардын лидерлери АКШ президенти Дональд Трамптын газалыктарды чет жака көчүрүү тууралуу сунушун талкуулашат. Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мохаммед бин Салман өз алдынча Палестин мамлекетин түзүү сыяктуу альтернативдүү план сунуштары күтүлүүдө. Израиль армиясы Газа тилкесинде жүргүзгөн аскердик операциясынын негизинде Анклавтын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей 48 миңдей тургундун өмүрү кыйылды. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз бийлиги Макмал Каракол багытындагы темир жол куруу үчүн америкалык компания менен макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Ага Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вегери дагы катышты. Трансевразиялык каттам деп аталган бул долбоордун болжолдуу баасы 3 миллиард доллар болору. Ал мамлекеттик жеке өнөктөштүк үлгүсүндө ишке ашырылары айтылды. Бул жолдун былтыр жыл аягында курулушу расмий башталган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу менен байланышы бар экени белгиленди. Макмал Каракол темир жолу кантип качан салынат? Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкектеги үч тараптуу жолго кошууда Кара Колдон Макмал аймагына чейинки темир жолдун курулушу жакынкы бир жылдын ичинде башталат деп айтылды. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Талант Иманов медиаларга берген комментарийинде Балыкчыдан Кара Колго чейин жалпы узундугу 200 чакырымдан ашык темир жол салынарын билдирди.
Уникальный случай в Кыргызстане, это большой инвестиционный поток.
Бул Кыргызстан үчүн уникалдуу учур. Бул ири инвестициялык агым, жалпы баасы 3 миллиард доллардай болот. Биз биринчиден жумушчу орундарын түзөбүз, экинчиден биз уникалдуу жол картасын түзөбүз. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде иш кашат. Долбоор 35 жылга созулат. Андан кийин салынган инфраструктуранын баары мамлекеттин карамагына өтөт. Жүк ташуу, жүргүнчүлөрдү ташуу, логистика жагы дагы каралып жатат. Анткени бизде Ысык Көл облусунда Кытай менен чектешкен жерде жаңы бедел өткөрмө бекети ачылып жатат. Советтер Союзунун убагында темир жол Балыкчы шаарына чейин курулган. Биз аны азыр Каракол шаарына чейин узатканы жатабыз. Бул 200 чакырымдан ашат.
Теперь мы его просто до Каракола продлеваем. Это в порядке 200 с лишним километров.
Америкалык компаниянын өкүлү Джо Перри анда темир жолду жаңы технология менен куруларын айткан.
All right, All American Rail Group is a consortium of 6 large global construction companies.
Биздин консорциум 6 ири компаниядан турат жана 2000 чакырымга созулган темир жолду долбоорлоого катышкан. Макмал Каракол багытындагы темир жол каттамын европалык технологияларды колдонуу менен салабыз жана ишке кесипкөй адистерди тартабыз.
Маалыматтарга караганда азырынча Балыкчыдан Караколго чейинки темир жол көлдүн кайсы тарабы менен өтөрү? Күнгөйгөбү же тескери аркылуу салынабы тактала элек. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун бөлүм башчысы Каратай Жангелдиев биринчи радиого кургама эгинде долбоордун экономикалык техникалык негиздемеси эми даярдаларын айткан.
Экинчи этап менен даярдоо баскычы башталат. Ошол баскычта деталдуу план түзүлөт. Ошондон кийин бүт ар бир кайсы жер менен өтөт, канча жер керек, кайсы жер деп мындай айтканда поворот болот дегендер, ошонун баары изилделип иштелип чыгат.
Эми ошол жерден Кыргызстанга инвестиция салганы жатат деген америкалык компаниянын таржымалына учкай токтоло кетели. Расмий сайтындагы маалыматка ылайык, бул консорциум 2022 жылы негизделген жана курамында 6 ири компания бар. Маалыматтарга караганда, бул компания 2023 жылдын аягында Анголанын расмий билүү өкүлдөрү менен темир жол куруу долбоору тууралуу макулдашкан. Анда жалпы узундугу 340 чакырымды түзгөн темир жолдун курулушу 4,5 миллиард доллар деп баланган. Ага ылайык, Анголанын борбору Луандадан Конгонун түштүгүндөгү Лубумбаши шаарына чейин каттан болор айтылган. Буга чейин Садыр Жапаров Балыкчыдан Макмалга чейинки темир жолун куруу тууралуу сөз кылган. Ал былтыр жыл аягында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу расмий башталганда кошумча темир жол каттама өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирерин айткан.
Балыкчыдан Макмалга чейин темир жолу курулуп келип, ушул жолго кошулат. Түндүгүбүз менен түштүгүбүз темир жол аркылуу дагы байланышта болот. Жаңы каттама аркылуу Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, Кытай жана Европа сыяктуу дүйнөлүк ири рыноктарга жол ачылат.
Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Элдир Абакиров мындай долбоорлорду ишке ашыруудагы ачык айкындуулук маселесине токтолду. Ошондой эле тиешелүү адистер мындай кымбат долбоордун Кыргызстанга пайда зыянын толук эсептеп чотоп чыгышы керектигин белгиледи.
Эми ал жерде Макмал Каракол деп турат. Эми мен чын айтсам менде маалымат жок, эмне себептен ушундай маршрутту тандап атышат. Эми бул адистердин может эсеп кысаптары бар. Ошондой сана кетсе мынча миллион тонна жүк өтөт, анан мынча акча түшөт, мүмкүн ошол 3 миллиард канча миллиард доллар өзүн актайт деген бир эсеп кысаптары мүмкүн бар. Бизге логистика керек, курулса жакшы болот, бирок ТО болуш керек да. Жок дегенде пред ТО ачык жарыяланыш керек да. Мамлекеттик долбоор болгондон кийин жалпы техника экономикалык негиздеме берилиш керек.
Талдоочу Руслан Акматбек темир жол долбоорун ишке ашыруудагы тобокелдиктерди тизмектеди.
Бул жерде эмне маанилүү? Саясий, экономикалык туруктуулук маанилүү да. Өкмөт тез алмашпай, чечимдер тез алмашпай, стабилдүүлүктү көрсөтүш керек. Анан ошондо ушул модель иштейт да. Анан бизде чечимдер тез өзгөрөт. Анан жанагы эң эле акыркы учурларда биздин аябай зыян тартканыбыз жанагы жеке мүлк кепилдиги жок болот беле. Ошол нерсени биз калыбына келтирбесекчи, принцип катары бизде мындай бул кол тийгиз деп кабыл албасак, мындай долбоорлор айтылып сүйүнчүлөнүп бирок калып кетет.
Расмий маалыматка ылайык, учурда мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизде жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашкан 70 долбоор ишке ашырылып жатат. Алгачкы ирет ушундай ыкма менен курулган жол Өзгөн шаарын айланып өткөн акы төлөнүүчү жол болгону айтылган. Бул жолдун ачылышына Садыр Жапаров ички инвесторлорго кайрылып, жол салууга катышууга чакырган.
Бул айланма жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метрди түзгөн. Инвесторлорду Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас тапкан айтылган. Ал кийинчерээк атасынын кеңеши менен бул долбоордон чыкканын билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Уктуруунун алгачкы бөлүгүн кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү менен жыйынтыктайлы.
Эки миң сегизинчи жылдын 10-июнунда Чыңгыз Айтматовдун дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабар ааламга тарады. Улуу жазуучу менен коштошуу зыйнаты 14-июнда токтоо сатылган Убатандагы кыргыз филармониясында өтүп, сөөгү ошол эле күнү ата бейитке коюулары белгилүү болду. Мага энечинчи июнь күнү түштөн кийин Кыргызстандын маданият министри Султан Раев чалып: «Ай Шаке, Чыңгыз агабызга кошок жазыш керек болуп калды. Эртең Замирбек ырдап турмай болду. Таластык туугандар ушундай чечишти», деп убакыттын кыска болуп калгандыгы кечирим сурады. Бакиевдин жарыкты түнкү саат 12:00 кийин өчүрүп турган маалы. Түнкү 12:00 чейин жазып бүтүп, эртеси Замирбек экөөбүз Азаттык радиосунун студиясынан кездештик. Акынга ошондой аябай ыраазы болдум. Ал барактарды бет-бети боюнча алдына бир сыйра жайып алып, комузун күүлөдү да текстте кубалаган бойдон дароо эле үнүнө салды. Максат тап жылдырбай көчүрүп жатты. Ошентип 2008 жылдын 14-чү июнь күнү филармониянын алдында кыргыз эл арси Замирбек Үсөнбаев кошуп турду. Кошок ошол жазылышында 590 сот ырдап турган. Быйыл кайрадан окуп олтуруп дагы ийлеп, дагы толуктап, улуу жазуучубуздун 90 жылдыгына карата өзүнчө китеп кылып чыгарып коюуну туура көрдүм. Баш аягы 1,500 сапка жакын ыр болуптур. Кошок жөнүндө бүгүнкү кыргыз адабиятында алиге дейин жүзүн толук ача элек, адабиятчылар тарабынан терең иликтен элек жанр кошок жанры окшойт. Кошок бул кайгы муңдун күүсү, азанын күйүт менен жоктоонун үнү. Башка түшкөн кайгы муңду жетээр жеринде жеткире жүрөктү ыйлатып, жүлүндү сыздатып айткан көркөм өнөр каражаттарынын Манас менен Комуздан кийинки эң эле кудуреттүүсү кошок деген жаңылбасыппыз. Керек болсо бүтүндөй бир журттун трагедиясын, асман жер араң көтөргөн азап тозогун ырга салган Манас да жалаң кошоктон турат. Саякбайдын тай торуну чапканы, Каникейдин сай сөөктү сыздаткан үмүт тилеги, үмүт ыйы, үмүт кошогу эмеспи? Токтогул менен Толубайдын, Асан кайгы менен Кетбуканын, Боогочу менен Мусанын, Калмураттын жана башка алардын эле эмес, дээрлик кыргыз ырларынын көбүнүн башаты кошоктон башталарын тануууга болбостур дейм. Эмне үчүн Манастын кирээзи, Арстанбектин кошогу, Токтогулдун жеңи жоктун жоктоолору, Казыбектин арманы, Карагүл бутум дастаны, Мурат акындын ыры, Ысмайылдын кош алам кулу дагы ушул сыяктуу тозок менен бийиштин топтошкон жерин, өлүм менен өмүрдүн ачташкан жерин кошкон ырлары башка бардык акындарыбыздын адабияттын жол жобо үлгүсү менен жазылган ушул өңдүү чыгармаларына караганда алда канча жугумдуу, алда канча күчтүү, алда канча жеткиликтүү, алда канча түшүнүктүү, алда канча таасирдүү окулат. Анткени алардын баарынын тили нукура өз эне тилибизде айтылып, өз эне тилибизде жазылгандыгында болсо керек. Бул дагы жакшылап ойлоно турган иш. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радиоуктуруларын Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Коррупция боюнча соттолгон мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы шаардык билим берүү башкармалыгына өттү. Андан соң биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Украинадагы согушту токтотуу аракети, өзгөргөн геосаясий кырдаал украиналыктарды алдыда кандай тагдыр күтүп турат? Коррупцияга шектелип мамлекетке миллиарддаган айыппул төлөгөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы шаардык билим берүү башкармалыгына өткөнү белгилүү болду. Аталган мекеме эки кабаттуу имаратка көчүп киргенине бир айдан ашкан. Ошто Матраимовдордун бир канча мүлкү мамлекеттин карамагына өткөнүн улуттук коопсуздук кызматы билдирген эле. Анын айрымдары жергиликтүү бийликке өткөрүлгөн. Калган мүлктөрү боюнча мамлекеттик мүлк фонду азырынча маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
Муну ошо короно нерсени ремонт кылып анан кирдик. Мыналардын бар жогу бул 1-2 жыл туруп калган здание эле да.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бир ай мурда мейманкана катары салынган имаратка көчүп келип ишин улантууда. Ош шаарынын борборунда жайгашкан бул имарат бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго таандык болгон. Ал былтыр 3 бир тууганы менен Бакудан кармалып камакка алынган соң ушул жана башка Оштогу бир нече мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдун жалпы 18 миллиард сомго бааланган мал мүлкү мамлекетке чегерилгенин кабарлаган. Мындан соң былтыр декабрда Матраимов бейбаштык мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен күнөөлүү деп табылып, ал 100 000 сом айып пул төлөп эркиндикке чыккан эле. Эми соңку жылдары коррупциялык иштерге байланыштуу атагы чыккан экс бажычынын мүлктөрү расмий органдарга кеңсе катары бериле баштады.
Ошон үчүн айрда 4 квадраттын тегерегинде орун болчу, эми тыгылышып батып жүргөнбүз. Азыр эми бир 600 квадрат метрдей болот мынабы. Бул эми баягы айымдын гостиницасы эле да. Ошол өткөндө баягы төлөмдөрүн төлөгөндө ушул өтүп калган экен, кийин бизге берилди. Азыр ушуда иштеп атабыз. Январдын 10-дорунда көчүп кирдик, ага чейин ремонт жүрдү.
Негизинен Ош облусунда Райымбек Матраимовго таандык делген бир нече имарат мамлекетке алынганы кабарланган. Алардын ичинде 4 мүлк учурда Ош мэриясынын ээлигине өткөрүлгөнү белгилүү болду.
Стадиондун жанындагы Спаналы көчөсүндө спорт клуб, Эрем спорт клубу, ошондой эле Спортивный көчөсүндөгү Динамо спорт клубу. Андан сырткары ал спорт клубу эки единица да, ал жерде эки бөлүк бар. Андан сырткары ошол жана сиздер айтып жаткан ушул эки кабаттуу мейманкана өткөн. Ал жерге баардык объекттерге мамлекет каттоо органдарынан каттоо жүргүзүлүп, биздин балансыбызга толугу менен алынган. Мына Спаналиев көчөсүндөгү спорт клуб убактылуу ижара шартына пайдаланууга конкурска чыгарылды.
Өткөн жылдын январь айында мэрия Матраимовдун Оштогу Спаналиев көчөсүндөгү мейманканасына жанаша турган үйүнүн тосмосун бузуп, 9 метр муниципалдык жерин бошоткон. Матраимовдун үйү турган жер боюнча Максатбек Корозалиев буларды айтты.
Ошол үйүнүн алдында мындай дубал тосмолор, жанагы металл ограждениялардын баардыгы бузулуп алынган да, бошотулуп, ошол келечек балдар чыгармачылык борборунун аркасындагы жерлерде бошотулган. Ал эми үйүнө ал жерде кызыл китеби бар, ошол боюнча мындай укук көргөндөр менен эме иштер жүргүзүлдү.
Өткөн жылы Матраимовдун Оштогу үйү, жамбы бизнес борбору улуттук коопсуздук кызмат тарабынан атайын мөөр басылып жабылган эле. Шаардагы Төлөгөнкч районунда жайгашкан Ихлас курулуш компаниясындагы аянты 5085 чарчы метр түзгөн коммерциялык имарат. Масалиев көчөсүндө жайгашкан имарат стил компаниясына тиешелүү болгон, жалпы аянты 1400 чарчы метр болгон Империал коммерциялык имараты сатка коюлган. Мындан тышкары былтыр Ош облусунун Кара Суу районунун өзүндө эле Райымбек Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлганы белгилүү болгон. Ош шаардык кеңешинин депутаты Кушбак Шаев шаардын карамагына өткөн имараттарды ачык конкурс менен ижарага берүү керектигин айтып жатат.
Кандай эмне албасын, биз ушул депутаттардын да сунушу болуп атат. Бир геопортал түзүлсө, бир эле ошол баягы коррупциялык жолдор менен өтүп кетип кайра кайтарылгандар эмес. Мурда Ош шаарынын балансында тургандар дагы, Ош шаарынын балансында турган имараттар, жерлер бардыгы ачык конкурска чыгып, элге ачык жарыяланыш керек деп как раз бүгүн бюджеттен каралып атабыз. Кечээ Санарип Ош деген ишканасында ошол нерселерди жүктөдүк.
Матраимовдун мамлекетке өткөн мүлктөрү эмне болгонун, канчасы сатылып, канчасы пайдаланууга берилгени белгисиз. Мамлекеттик мүлк фонду Матраимов жана анын туугандарынан алынган мүлктөрү тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып, азырынча маалымат бере албастыгын билдирди. Эмне себеп менен маалымат бербей турганын ачыктаган жок. 2024 жылдын башында Матраимка издөө жарыяланып, мартта ал бир туугандары менен кошо Азербайжандан Бишкекке жеткирилген. Жыл соңунда Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду кылмыш жаза кодексинин бейбаштык мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен күнөлүү деп таап 100,000 сом айып салган. Ал айыбын мойнуна алып, тергөө менен кызматташып, материалдык зыянды төлөгөндүктөн эркинен ажыратылган эмес. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимов мамлекеттик бюджетке 200 миллион доллар төлөп, тергөө абагынан чыкканын айткан. 2021 жылы атайын кызмат Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап, иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүшкө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260,000 сом айыппул чегерген. Ал күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2023 жылы 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Октурубуз уланталы Украинадагы согушту токтотуу багытында улуттуу дипломатиялык жүрүштөр башталды. Вашингтон менен Москванын кездешүүсүнөн кийин уруш жакынкы арада токтойт деп айтууга негиз барбы? Саудиядагы сүйлөшүүлөргө чакырылбай калган Киев жана Евробиримдиктин деги эле эл аралык талдоочулардын пикири кандай? 3 жылдан бери азап чегип келаткан Катардагы украиналыктар баштапкы талаптарынан чегинүүгө даярбы? Же согуш алардын жеңиши менен аякташы керек деп санайбы? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Сөз кесиптешим Айнура Жекши кызында.
Ошентип АКШнын президенти Дональд Трамп Сауда Арабиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Украинадагы согушту токтотуу келишимине жетишсе болооруна көбүрөөк ишенип калганын айтты. Ал эми Украина лидери Владимир Зеленский Киевсиз өткөн сүйлөшүүлөрдү жана алардын жыйынтыгын тааныбай турганын кайталап, Трамптын сынына жооп кайтарды. Ал арада Киевке АКШнын атайын чабарманы Кит Келлок барды. Адегенде соңку окуялардын өнүгүшүн көрүп алалы.
Киевте Келлок Украин президенти Владимир Зеленский, армиянын башкы командачысы генерал Сырский жана башка жогорку деңгээлдеги расмий адамдар менен жолукту. Зеленский ага фронтко барып аскерлер менен дагы баарлашууну сунуштаган. Келлоктун буга убактысы жетпеген сыяктуу. Анын үстүнө Америка президентинин Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлүнүн Киевке алгачкы сапары Дональд Трамп Зеленскийге опурулуп кескин сындап жаткан маалга туш келди.
Ал шайлоо өткөрүүдөн баш тартып жатат. Абдан ыргылжың экен. Ал эми Украинадагы реалдуу сурам жолдорду алсак, ар бир шаар талкаланып калганда кантип популярдуу боло алат? Бул кыйын. Шайлоосуз отурган диктатор. Эгер ал тез чараларды көрбөсө, өлкөсүн жок кылат. Ыкчам аракеттерди көрүш керек. Анткени согуш туура эмес багытта баратат. Бул учурда биз Орусия менен согушту токтотуу боюнча ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Трамп рейтинги 4% түзгөн Зеленский АКШны 350 миллиард доллар салууга көндүргөн деп айыптады. Ал ошондой эле Украин лидерин сейрек кездешүүчү гендер боюнча Вашингтон менен макулдашууга кол койбой койгону үчүн сындады. Ал эми Зеленскийдин ырастоосуна караганда Киев Америкадан 67 миллиард долларлык курал жабдык жана 31 миллиард доллар акчалай алган. Зеленский социологторго таянып, аны калктын 57% колдоорун айтты.
Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас,
эгер мени кимдир бирөө азыр дароо алмаштыргысы келсе,
бул ишке ашпайт. Ушундай деп айтмакмын. 4% тууралуу кеп болуп калды. Биз ал дезинформацияны уктук. Орусиядан чыкканын түшүнүп турабыз. Тилекке каршы Трамп. Биз аны канчалык урматтабайлы? Мен терең баалаган, бизди такай колдогон Америка элинин лидери ошондой жалган маалымат мейкиндигинде жашаганы өкүнүчтүү.
Кошмо Штаттардын вице-президенти Джей Ди Венс Зеленскийге Трампты ачык сындоодон оолак болууну эскертип, Америка лидери Орусиянын жалган маалыматынын негизинде жыйынтык чыгарбайт деп катуу айтты. Ал эми сейрек кездешүүчү гендер тууралуу келишимге келсек, буга чейин андай макулдашууну колдоорун айтып келген Зеленский Мюнхендеги коопсуздук жыйынында документке кол коюудан баш тартканын ачыктады. Бул үчүн ал коопсуздук кепилдиктерин талап кылды. Эки президенттин кескин билдирүүлөрүнө Сауд Арабиясында өткөн Вашингтон менен Москванын жогорку деңгээлдеги делегацияларынын жолугушуусу түрткү болду. Зеленский ага Украина чакырылбай калганын бир нече ирет кайталап жибериши Трамптын кыжырына тийгендей. Ал Украина президентинин каалоосу болсо катышмактыгын баса белгиледи. Эр-Риядтагы сүйлөшүүлөр аяктагандан кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио бул жолугушуу Украинадагы согушту токтотуу үчүн узун жана татаал жолдогу алгачкы кадам болгонун билдирди.
Европа биримдик кайсы бир учурда дагы сүйлөшүүлөр столуна кошулушу керек, анткени алар дагы санкция киргизген.
Бул жолугушууда Вашингтондогу жана Москвадагы дипломатиялык миссияларды толук калыбына келтирүү, Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө жогорку деңгээлдеги чабармандарды даярдоо жана башка маселелер талкууланды. Ал эми Трамп буга чейин Украина сүйлөшүүлөргө сөзсүз катышаарын айтып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул соңку дипломатиялык жүрүштөр Киевди гана эмес, Вашингтондун европалык өнөктөштөрүн да бир чети таң калтырып, экинчи жагынан кооптондуруп тургандай. АКШ жана Орусиянын жогорку расмий адамдары Сауд Арабияда жолугушары белгилүү болору менен Еврошаркеттин лидерлери Парижде чукул жыйынга чогулду. НАТОнун айрым мүчөлөрү тынчтык келишимине жетишилсе, Украина жергесине бейпилдик күчтөрүн жөнөтүүгө даярдыгын айтышты. Соңку сүйлөшүүлөргө жана дипломатиялык аракеттерге эксперттер менен саясатчылар кандай мүнөздөмө беришет?
Дүйшөмбүнкү кездешүүдөн кийин француз мамлекет башчысы Эммануэль Макрондун демилгеси менен 19 февралда Еврошаркеттин жана Канада, Исландия, Норвегия өңдүү биримдикке кирбеген өлкөлөрдүн жетекчилери онлайн жыйын өткөрдү. Лидерлер Украинада адилет жана бекем тынчтык орношу керек деген пикирин ортого салышты. Макрон Европа Трамптын согушту токтотуу максатына ортоктош экенин белгиледи. Муну менен бирге ал 3 принциптин сакталышы зарыл деп айтты. Украина тынчтык жараянына катышып, өлкөнүн укуктары сакталууга, тынчтыкка ишенимдүү жана бекем кепилдик берилүүгө, Европанын коопсуздук жаатындагы кооптонолору эске алынууга тийиш. Жыйынга Орусиячыл деп сыпатталган Словакия жана Венгрия чакырылбай, Макронду сындашты. Еврошаркет Трамп Путин менен Украина боюнча өз алдынча тынчтык келишимин түзүп, Киевтин жалпы континенттин коопсуздугуна көлөкө түшүрөт деп кооптонот.
Кошмо Штаттар бир четинен Европадан оолактап, силердин коопсуздугуңар өз баш ооруңар деп, ошол эле маалда АКШ маанилүү держава экенин, Трамп ошол тынчтык сүйлөшүүлөрүн жетектегиси келерин билдирүүнү каалайт. АКШ өзүн жаңжалашкан эки тараптын ортосундагы негизги оюнчу деп көрсөткүсү келет. Кырдаалды жөнгө салууга катышпастан угаттууну, токтотууну көздөйт.
Деп айтат саясат таануучу Даниэла Шварцер. Европанын айрым лидерлери ошондой эле Трамптын Зеленский тууралуу айтканын сындашты. Бешембиде Германиянын канцлери Олаф Шольц согуш үчүн Украина күнөөлүү деген сөздөрдү четке кагып, Украина президентине колдоо көрсөттү.
Украинанын президенти демократиялык жол менен шайланган президент экени мен үчүн айдан ачык. Ал бардык атаандаштарын жеңген. Украина жарандары демократия, мыйзам үстөмдүгү үчүн добуш берген. Баса өлкө жарандары суверендүү мамлекет болууну, Еврошаркетке карай жылууну кааларын так билдирген.
Британиялык аналитик Найджел Гулд Дэвистин пикиринде, Риядтагы сүйлөшүүлөр Орусиянын пайдасына ыктагандай.
Ал сүйлөшүүлөрдү ушинтип атаса болобу деген суроо да жаралууда. Же кайсы бир деңгээлде америкалык капитуляциялар деп айтса болобу? Путин оок атууну токтотуу же согушту аяктоо үчүн Кошмо Штаттар кандай чегинүүлөргө барышы мүмкүн экенин көргүсү келет. Бирок иш жүзүндө Орусиянын шарттарында Путин ар дайым АКШ менен гана сүйлөшүү жүргүзөрүн жана европалык коопсуздукту гана талкууларын так айтып келген. Эми ошого жетти. Ошондуктан сүйлөшүүлөр Орусия каалаган шартта жүрүүдө. Америка аны талашууга да аракеттенген жок.
Париждеги жыйында Британиянын премьер-министри Кир Стармер, эгер согушту токтоткон тынчтык келишими түзүлсө, аны камсыздоо үчүн британ аскерлерин Украинага жөнөтүүгө даяр экенин билдирген. Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөргө катышкан Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кремль ага каршы экенин айтты. Орус башкы дипломаты Риаддагы жыйынды абдан пайдалуу деп атап, Москва АКШга элчисин жана Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө жогорку деңгээлдеги чабарманын тез арада дайындарын билдирген.
Вторая договорённость согласовали мы.
Экинчиден биз Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу жараянын түптөө тууралуу макулдаштык. Америка тарап ошол ишке Вашингтондун атынан ким катышарын жарыялайт. Анын аты белгилүү болору менен президент Путин, президент Трампка айткандай, биз дагы көзөкүлүбүздү атайбыз
нашего участника этого процесса.
Ал эми дүйнөдөгү дагы бир ири держава Кытай, АКШ менен Орусиянын делегациялары жолуккандан кийин тынчтык сүйлөшүүлөрүн өбөлгө түзгөн баардык аракеттерди колдоорун билдирди.
Украинадагы кризис 3 жылдан бери уланып келе жатат. 3 жылдан бери алгачкы жолу диалогду жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аракеттери күчөдү. Кытай жаңжалды саясий жол менен жөнгө салууну жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн жактайт. Кытай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө шарт түзгөн баардык аракеттерди колдойт.
Деп билдирди Кытайдын тышкы иштер министри Ван И. Орусия Украинага жок жерден кол салганына 24 февральда 3 жыл болот. Ошондон бери согуш миңдеген кишинин өмүрүн алды, эбегейсиз кыйроолорго, азап чегүүлөргө алып келди. Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымды кошкондо учурда орус аскерлери кошуна өлкөсүнүн аймагынын 20%ын көзөмөлдөп турат.
Согушта канча карапайым украин жараны каза тапканы так белгисиз. Февральдын башында президент Зеленский 10,000 деген украиналык жайкын тургун набыт болгонун билдирген. Улуттар уюмунун Украинадагы адам укуктарынын абалына байкоо салган миссиясынын маалыматына караганда, уруш 12,500 катардагы жарандын арасында 650 баланын өмүрүн кыйды. 28,500 жарадар болду. Бирок миссиянын жетекчиси Даниэл Белл Украинанын Орусия басып алган чөлкүмдөргө эл аралык уюмдар бара албагандыктан жоготуулардын реалдуу саны мындан да жогору болушу мүмкүн экенине көңүл бурат. Орусия Катардагы украиндерди жана жарандык жайларды бутага алганын согуштун башынан бери эле таанып келе жатат. 10,000 деген кишинин арасында аскерлердин дайыны табылбай жатат. Киевтеги борбордук аянтта 3 жылда согуш майданында каза тапкан миңдеген жоокердин аты жөнү жазылып сүрөттөрү илинип турат. Зеленский быйыл февралдын ортосунда NBC каналына курган маегинде 46,000 украиналык аскер набыт болгонун, 380,000 жараат алганын айтты. BBC'nin Орус кызматы жана Медиа Зона басылмасынын журналисттери ыктыярчылар менен бирге ачык булактарга таянып аныктагандай, кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери Украинада кеминде 90,000 орусиялык аскер набыт болду. Азаттык радиосу бул жана башка тизмелерди изилдеп отуруп, бул согушта кеминде 70 этностук кыргыз же кыргызстандык набыт болгонун тактаган. Орусиянын өкүлдөрү канча аскеринен ажыраганын так билдирбейт. Согушуп жаткан тараптар андай расмий статистиканы адатта ачыкка чыгарбайт. Чабуулдар күчөгөн сайын акыркы жарым жылда эле Украинанын чыгышынан 205,000 көп киши коопсуз жерлерге качууга аргас болду. Буунун качкындар боюнча агенттигинин санагына караганда 10,5 миллиондон ашуун украиналык жерге отургон. Башкача айтканда урушка чейинки калктын 25% там ташын калтырып коопсуз жерге качууга аргас болду. Алардын 3,7 миллиону өлкө ичинде үйлөрүн таштап кетсе, калган 7 миллионго жакыны чет жактарда жүрөт. 2 миллиондой турак жай жарым жартылай же толугу менен кыйраган. Энергетикалык жайларга утур-утур урулуп келаткан соккулардан улам кышкысын миллиондогон киши жылуулуксуз, электр энергиясыз калууда. Мындай абалдан балдар, кары-картаңдар, майып адамдар өзгөчө жапа чегүүдө. Уруштун өлкөнүн экономикасына тийгизген залакасы өзүнчө бир көйгөй. Чыгыш бөлүгүндө айыл чарба жана өнөр жай түйүндөрү талкаланган. Жумуш орундары 30% азайды. Орусия аннексиялаган Крымдан тышкары Донбасстын ири бөлүгүн, Херсон жана Запорожьенин кээ бир райондорун басып алган. Былтыр 6 августта Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна кирип барып, аймактын жарымын өз карамына алган. Орус күчтөрү айрым райондорду кайтарууга жетишкен, бирок бир нече айыл кыштакканын ичинде Суджа районунун борбору Украина аскерлеринин көзөмөлүндө калууда. Орус бийлиги ал жакта каза болгон жайкын кишилердин санын ачыкка чыгарбайт. Былтыр жыл аягында Курск жана кошуна Белгород облустарынын жергиликтүү бийликтери 350 карапайым тургун өлгөнүн маалымдашкан. Зеленский бул операцияны буфердик зона түзүү аракети катары түшүндүргөн.
Ушундай жоготууларга карабай, 3 жылдан бери уруштун азабын чегип келаткан Катардагы украиндер Киевтин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөргө катышпай калганына капа экенин жашырышпайт. Фронтко жакын жашаган элдин көбү согуштун тезирээк аякташын каалаганы менен АКШ менен Орусия Украинаны аймактарынан баш тартууга мажбурлашы мүмкүн деп чоочулашат.
Зараз такий рух пішов, що Америка,
Кошмо Штаттар менен Орусия бир нерсени өз ара бөлүшүп алгандай көрүнөт. Бул абдан терс тенденция. Бирок мен ага таасир эте албайм. Орустардын аскердик машинасынын кубаттуулугуна карабай, Америка менен Европа кааласа, биз согуш талаасында жеңе алат болчубуз. Батыш өнөктөштөрүбүз колдоо көрсөтүүгө шашылган эмес. Коркуп жатышты же каалашкан жокпу түшүнбөйм. Мен эле гана эмес, башкалар деле билбесе керек.
Мне это не зрозумело.
Неприятно, да, это неприятно для Украины.
Бул Украина үчүн кабыл алыңгыз. Президентке кошулам. Трамп биз тарапта деп ишенем, согушту токтотууну каалайт. Бирок биздин жеңишибиз менен аякташы керек. Тилекке каршы ушунча көп киши жабыркады, курман болду. Адилеттүү тынчтык орнотуу Украинанын катышуусу биздин добушубуз, биздин таасирибиз менен гана ишке ашышы мүмкүн.
Америкага ыраазыбыз, себеби Трамптын аракети менен жараян алгажыла баштады. Биз аны албетте урматтайбыз. Путин менен сүйлөшүү жүргүзүүгө кудуреттүү адам деп санайм. Бирок биздин өлкө сүйлөшүүгө катышууга, өз сөзүн айтууга, өз шарттарын коюуга тийиш.
Менимче бул жаңылыш саясат. Украинаны жок жерден күнөөлөп жатат. Жапа чеккендерди күнөөлөп, Трамп душмандын тарабына ооп кетти. Туруштук берүүдөн башка аргабыз жок, же болбосо бизди жок кылышат. Мен өзүм, айланамдагы адамдар, фронттогу жана тылдагы жакындарымдагы ушундай ойдо.
Биз өз саясатыбызды уланышыбыз керек. Америка жардам берүүнү каалабаса, анда өз чөйрөсүндө кала берсин. Инди океаны Кытай аймагында кала берсин. Биз Европа менен байланышыбыз керек. Биринчи кезекте Балтика өлкөлөрү, Польша менен жана кызыкчылыктарыбызды коргоого тийишпиз.
Ошондой эле Украинадагы согушка чекит коюу багытында конкреттүү кадамдар ташталды. Бирок Киевтин европалык өнөктөштөрдүн жараяндын азыркы баскычында анын сыртында калганы ошол аракеттерге көлөкө түшүргөндөй. Ошол эле маалда Вашингтондун расмий өкүлдөрү Украинадагы согушту токтотууну көздөгөн болочоктогу тынчтык процессине Киев жана Евробиримдик катышат деп убада кылууда. Катардагы украиналыктар бул арада адилет тынчтыктын орношун эңсеп турган чак.
Урматтуу угарман, сизге эсептешим Айнура Жекше кызы даярдаган биз жана дүйнө берүүсүн толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.